է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2024 թվականի մարտի 4-ը, իրանական 1402 թվականի եսվանդամցի 14-ը, Տեհրանում, ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփիա Լավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով, նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով Հոլիվուդ քաթ խորագրով հաղորդումը, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Ղեսաս սուրայի 49-րդ և 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում, ուղուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով Աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս Աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է։ Բարեկամներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը, Վաթանե Էմրոզորաթերթը գրում է. Ամերիկյան հողի վրա Եվրամիություն խաղալու արժեքը օրեցօր ավելանում է. Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տունը Թրամփի վերադարձի հետ կապված մտահոգությունները եվրոպացիների մոտ կրկին անհանգստություն են առաջացրել. Թե երբ կավարտվի կանանչ մայրցամաքի ռազմավարական անվտանգության պատկանելության ժամկետը Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում։ Անվտանգության և քաղաքական առումով այսօրվա Եվրոպան այլ ելք չունի, քան քանդվել է, և եթե չհարմարվի այս հիմնարար փոփոխությանը, կամա թե ակամա կենթարկվի դրան։ Սակայն, ինչպես նշվեց, այս կառուցվածքային փոփոխությունը չի հաջողվի Մակրոնի և Շուլցի նման քաղաքական գործիչների հետ։ Գազայի պատերազմի ժամանակ եվրոպացիների ընթացքը դիտելը և Գազայում, Ռաֆայում, Մուխան Յունեսում պաղեստինցիների ցեղասպանությանը նրանց աջակցությունը հստակ ցույց է տալիս, որ Եվրոպան չի կարող համարվել անկախ փոփոխական քաղաքականություն աշխարհում, թեև այն հագեցած է խորհրդարանով, և բազմաթիվ գրասենյակներ կան Բրյուսելում և Ստրասբուրգում։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է Գազայից հրապարակվող զեկույցների և հնարավոր զինադադարի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այսօր և վաղը կողմերը համաձայնության կգան։ Բայդենն անցյալ շաբաթ ասել էր, որ այս համաձայնությունը հավանաբար ձեռք կբերվի երկու շաբթի օրը։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփ Եարավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը ձեր ուշադրությանը կանցնենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի նախագահն ասել է Իրանի անվտանգությունը կախված չէ որևէ երկրից, քանանի ընդգծել է Իրանի և Հայաստանի միջև կառուցողական հարաբերությունները նպաստում են տարածաշրջանի անվտանգության ու գայունությանը։ Պեսկովը տեղեկացրել է, որ Պուտինի և Փաշինյանի շփումներ ներկա պահին ժամանակացույցում չկան։ Գրոսին ասել է, ես որևէ ապացույց չունեմ, որ Իրանը միջուկային զենք է ստեղծում, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզումը Հայաստանի շահերից չի բխում, Իրանում պողպատի արտադրության 40% աճ արձանագրվել, պաղեստինցի Ռանային 11 տարի անց երկվորյակներ ունեցավ, Իսրայելը սպանեց երկուսին էլ։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ Իրանի անվտանգությունը կախված չէ որևէ երկրից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին իրավապահական գիտությունների համալսարանի ավարտական առողջության ժամանակ նշել է, որ այսօր Իրանում տիրող անվտանգությունն արդյունքն է տարբեր ասպարեզներում ժողովրդի ակտիվ ներկայության և գոյացել է շնորհիվ Իրանի իրավապահ և զինվորական ուժերի զգոնության, բարձր գիտակցության, իրազեկվածության ու ներկայության։ Ռայսին Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավապահ ուժերի ամենաակնառու հատկանիշներն է համարել փորձը, քաջությունը, իրազեկվածությունը, հավատնարաստված սերը դեպի իսլամական հեղափոխությունը և սերը դեպի ժողովուրդ և ծառայության խրամատում շարունակական ներկայությունը։ Նա նշել է, որ զինված ուժեր ազգի հպարտությունն են և տեղ ունեն ազգի սրտում, քանի որ ժողովրդի հետ են և ժողովրդի կողքին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը փորձառու ռազմական և իրավապահ ուժերի պատրաստումը և երկրի պաշտպանական ենթակառուցվածքների հզորացումը կառավարության կարևոր պարտականություններից է համարել և հավելել, որ պաշտպանական հզորությունը, տնտեսական կայունությունը և մշակութային կարողությունը ազգային հզորության երեք կարևոր բաղադրիչներ են։ Ռայսին հայտարարել է, որ թշնամին Իրանի ժողովրդի դեմ կատարած բոլոր թշնամություններով հանդերձ գիտի, որ այսօր հենց այս մարդիկ Իրանի իսլամական հանրապետության հզորության և հեղինակության ամենակարևոր բաղադրիչն են։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է Իրանի ժողովուրդը միշտ ներկա է և հանձնառու, և այս ներկայության պատճառով վերջին 45 տարում խափանվել են թշնամ ու բոլոր ծրագրերը։
Այսօր կայացած ամենշաբաթյա մամուլի ասուլիսում անդրադառնալով այն լուրերին, թե Իրանն ու Հայաստանը պատրաստվում են ստորագրել անվտանգության պայմանագիր, որի հիմամբ Իրանը կարող է Հայաստանում ռազմաբազա կառուցել, Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին ասել է. Ես նման համաձայնագրի վերաբերյալ տեղեկություն չունեմ։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Իրան-Հայաստան հարաբերությունները կառուցողական են և նպաստում են տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունությանը։ Երկու երկրի հարաբերությունները տեղավորվում են թե երկողմ, թե տարածաշրջանի հավաքական անվտանգության շրջանակներում։ Պատասխանելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման մասին հարցին Քանանին ասել է, որ Թեհրանն իր դիրքորոշումն արդեն հայտնել է իր գործընկերներին, նա նշել է, Իրանի համար անընդունելի է ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխություն, որը կհանգեցնի տարածաշրջանի միջազգային սահմանների փոփոխության։ Անդրադառնալով Պարսի ծոցի, Բոմոս, Մեծ Թոմբ և Փոքր Թոմբ կղզիների վերաբերյալ Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի վերջին հակաիրանական հայտարարությանը, երեք կղզիներն Իրանի տարածքի անբաժանելի մասն են, և վերոնշյալ հայտարարության մեջ ընչեցված պնդումները իրավական արժեք չունեն, ասել է Քանանը Չաֆին։ Դատապարտելով այդ հայտարարությունը և այն որակելով ոչ կառուցողական, Քանանին հավելել է, որ հարևանները պետք է հիմք ստեղծեն դրական մթնոլորտում տարածաշրջանային հարաբերությունների խթանման համար։ Խոսելով Միացյալ Նահանգներում տեղ ունեցած միջադեպի մասին, որի ժամանակ ամերիկացի սպան ինքնահարգիզվել էր աջակցություն Պաղեստինի, Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Աշխարհը լսեց այս և ամերիկացի այլ զինվորների ուղերձը, ովքեր այրեցին իրենց համազգեստը ի աջակցություն ինքնահարգիզված սպայի։ Համաշխարհային հանրությունը նաև լսեց սիոնիստական ռեժիմի հարձակումները դատապարտող, Պաղեստինի ժողովրդին սատարող և Միացյալ Նահանգների ռազմատենչ քաղաքականության դեմ հանդես եկող ամերիկացիների ձայնը, ովքեր մասնակցեցին զանգվածային երթերի, նշելով, որ աշխարհն Միացյալ Նահանգներից պահանջում է դադարեցնել աջակցություն ցուցաբերել Իսրայելին, Քանանին հավելել է. Դժվար թե ամերիկացի պետական այրերը չլսեն այս բարձր ձայնը, որը լսել է աշխարհի ողջ հասարակական կարծիքը, և եթե նրան գնահատում են իրենց հասարակության կարծիքը, ապա պետք է դադարեն աջակցել սիոնիստական ռեժիմին, Գազայի ժողովրդին սպանելու հարցում։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 2-ին Գյումրի քաղաքի Բեռլին Արտ հյուրանոցում հանրությանը ներկայացվեց պարսկական քնարերկության մեծագույն վարպետներից մեկի Հաֆեզին Գրկուն ժողովածուն, որն իր տեսակի մեջ առաջինն է Հայաստանում։ Օրվա առիթով կազմակերպված միջոցառմանը ներկային գտնվել Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին, Գյումրի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Լուսինե Սանոսյանը, Գյումրիում Գերմանիայի դաշնային հանրապետության պատվոհ հյուպատոս Ալեքսանդր Մինասյանը, գրական ու մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչներ և հյուրեր։ Գրքում տեղ գտած շուրջ 300 գազելներից շատերը և քարգյակները հայերեն թարգմանվել են առաջին անգամ։ Գրքի թարգմանիչն է Ժորժ Աբրահամյանը։ Ըստ հաֆեզագետների, պարսից պոեզիայի 1200 տարվա պատմության ընթացքում չի եղել այնպիսի բանաստեղծ, ինչպիսին Հաֆեզն է, որի գրիչն իմաստային առումով այդքան բազմազան լինի։ Նա այսօր էլ շարունակում է մնալ ամենանթերցվող և արդիական հեղինակներից մեկը ողջ արևելքում։ Միջոցառման ավարտին Գյումրի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Լուսինե Սանոյանը գնեց մի քանի գիրք, որոնք փոխանցվել են Գյումրում Մկրտիչ Արմենի անվան կենտրոնական գրադարանին։ Գրքերն այսուհետ հասանելի կլինեն գյումրեցի ընթերցողներին։ Հատկանշական է Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանը Մարտի 2-ին հյուրընկալեց Հայաստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանիին։ Հանդիպմանը ներկային եղել նաև Գյումրի համայնքի ղեկավարի խորհրդական Մենուա Մկրտչյանը, օգնական Արամ Շաբոյանը։ Վարդգես Սամսոնյանը ողջունել է դեսպանի այցը, Գյումրի ներկայացրել քաղաքն իր պատմությամբ, մշակույթով, խոսել տարբեր ոլորտներում Գյումրու ունեցած ներուժի մասին։ Համայնքի ղեկավարն իր խոսքում անդրադարձել է քույր քաղաքների հետ ունեցած կապեր ու համագործակցություններին, խոսել Իրանի Յազդ քաղաքի հետ քույր քաղաքների հուշագրի ստորագրումից հետո համայնքապետարանի ներկայացուցիչների Յազդ կատարած այցի մասին, ընդգծել հետագա այցերի ու համագործակցությունների կարևորությունը։ Դեսպանն իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար, ընդգծել, որ պատրաստվում է կրկին գալ Գյումրի, առավել մոտիկից ծանոթանալ Գյումրու պատմությանը, մշակույթին։ Կողմերը պայմանավորվել են հետագայում ևս հանդիպել, քննարկել հնարավոր համագործակցություններին, դրանց համար անհրաժեշտ քայլերին, արկա կապերի ընդլայնմանն ու ամրապնդմանն առնչվող հարցեր։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը նույնպես հյուրընկալել է Հայաստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մուշեղ Մուրադյանը ողջունել է ճանաչողական այցով մարզ այցելած դեսպանին և ներկայացրել Շիրակի մարզը։ Դեսպան Սոփանի շնորհակալությունը հայտնել մարզպետին ջերմ և անմիջական ընդունելության համար, նշելով, որ գնահատելի է, երբ մարզային իշխանությունները հոգացավ են ու պատրաստակամ համագործակցելու և քննարկելու համատեղ ծրագրեր։ Պարոն դեսպանը նշել է. «Մեր երկրները դարավոր բարեկամներ են և մենք պետք է ուժերի ներածին չափով անենք հնարավորը դրանց ամրապնդման նպատակով»։ Կողմերը քննարկել են գյուղատնտեսության, կրթության, մշակույթի, սպորտի բնագավառներում հնարավոր համագործակցության առնչվող հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռբերվել կրկին հանդիպելու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ գործնական քայլեր ձեռնարկելու համար։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շփումները կարող են օպերատիվորեն կազմակերպվել անհրաժեշտության դեպքում։ Առայժմ ժամանակացույցում դրանք չկան, լրագրողներին տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հայտնել է 10 ոչ ներկապահին բարձր մակարդակով շփումներ ժամանակացույցում նախատեսված չեն։ Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտության դեպքում իհարկե նման շփումներ կարող են հայտնվել, բավականարակ կարող են կազմակերպվել հեռախոսազրույցներ, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։
Այսօր երկուշաբթի ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի Երամսյան նիստից հետո հրավիրված ասուլիսում ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ասել է. «Ես ոչ մի ապացույց կամ տեղեկություն չունեմ, որ Իրանը միջուկային զենք է արտադրում»։ Իրան մեկնելու և այս երկրի պաշտոնյաների հետ զրուցելու հույս հայտնելով Գրոսին ավելացրել է. «Իրանը միակ երկիրն է, որը չունի միջուկային զենք, հարստացնում է ուրանը մինչև 60% և ունի 60% հարստացված ուրանի պաշար»։ Իհարկե, ինչպես իրենք են ասում, MPT-ի համաձայն իրենք դրա իրավունքն ունեն, բայց նրանց գործնեության համար պետք է լինի տեսչական համակարգ»։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենն ասել է. «Մենք պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք միջուկային առաջընթացի մասին, Իրանի պաշտոնյաների հայտարարություններին, հատկապես այն, ինչ ասում են պետական պաշտոնյաները»։
Հայաստանում անցկացված հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզումը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից հարցման մասնակիցների 42%-ի տեսանկյունից։ Տեղեկությունն այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտնեց Gallup International Association-ի հայկական բյուրոյի ղեկավար Արամ Նավասարդյանը։ Հարցման մասնակիցների 23.2%-ը կարծում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների խզումը լիովին համապատասխանում է երկրի շահերին։ 13.9%-ը ենթադրում է, որ նման քայլը ամենայն հավանականությամբ ձեռնտու կլինի երկրի համար։ Հակառակ դիրքորոշում ունեն հարցվածների 42%-ը, որոնք Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապերի խզումը Հայաստանի համար ոչ շահավետ են համարում։ Հարցին դժվարացել է պատասխանել հարցվածների 4.8%-ը։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանական տարբեր դաշինքներին Հայաստանի մասնակցության, ապա հարցման մասնակիցների մոտ 40.3%-ը համարել է, որ երկիրը պետք է արտադաշինքային կարգավիճակ ունենա, միևնույն ժամանակ մասնակիցների 28%-ը նպատակահարմար է համարում հապկի կազմում մնալ, իսկ 22.5%-ը կողմ է երկրի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Այս հարցում անորոշությունը պահպանվում է հարցման մասնակիցների 9.2%-ի մոտ։
Ալժիրի նախագահ Աբդելմաջիդ Թաբունի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Պաղեստինցիների իրավունքների պաշտպանության և Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դատապարտման հարցում երկու երկրի ընդհանուր քաղաքական դիրքորոշումներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է. Այնինչ այսօր տեղի ունենում Գազայում ցեղասպանությունը և ռազմական հանցագործություն, որի հիմքում 75 տարվա օկուպացիայի պատմությունն է։ Քննադատելով իրավապաշտպան կազմակերպությունների անգործությունը, Ռայսին հավելել է. Սիոնիստական ռեժիմին աջակցող Միացյալ Նահանգների ու մյուս երկրների ձեռքերը ներկված են Գազայի անմեղ և ճնշված ժողովրդի արյամբ։ Նա նշել է, Իսրայելի քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների խզումը կօգնի զսպել ռեժիմին։ Իրանի նախագահը հավելել է, արդարադատության միջազգային դատարանը պետք է քայլեր ձեռնարկի ռմբակոծություններն ու օկուպացիան դադարեցնելու և ռեժիմին ու նրա կողմնակիցներին հնարավորինս արագ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքով, Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի պաշտպանությունն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության անփոփոխ սկզբունքներից մեկն է։ Մենք երբեք չենք վարանել աջակցել Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքներին և լուծում ենք համարում Պաղեստինցիների իրավունքների իրացումը։ Մենք համարում ենք, որ Պաղեստինցիների իրավունքների իրացումը հնարավոր է Պաղեստինի ժողովրդի ներառյալ մուսուլմանների, քրիստոնյաների և հրեաների քվեների միջոցով։
ՄԱԿ-ի Պաղեստինյան փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալությունը հաղորդել է սիոնիստ զինվորների կողմից Գազայի քաղաքացիներին խոշտանգելու դեպքերի մասին։ Կազմակերպությունն իր զեկույցում նշել է, որ սիոնիստ զինվորները դաշան խոշտանգումների մեթոդներ են կիրառել Գազայի հատվածներ խուժելու սկզբում ձերբակալված Պաղեստինցիների նկատմամբ։ Բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Ավելացել է Պաղեստինցիների նկատմամբ ամերիկացիների աջակցություն այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Արավերդյանը։ Wall Street Journal-ի վերջին հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ ամերիկացիների մեծ մասը, մոտ 42%-ը դժգոհ է Գազայի պատերազմում Ջո Բայդենի գործելաբոճից և կարծում է, որ սիոնիստական ռեժիմը ծայրահեղության է գնացել Ալաքսայի փոթորիկ գործողությանը հակադարձելիս։ Այս հարցումը ցույց տվեց, որ ամերիկացի ժողովուրդը ավելի ու ավելի է համակրում Գազայի պաղեստինցիներին, ովքեր սիոնիստների հարձակումների հետևանքով կորցրել են իրենց տներն ու տեղահան են դարձել։ Թվում է, թե սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի պատերազմը շարունակվել է և Գազայում պաղեստինցի նահատակների ու վիրավորների թվի աճը, որը գերազանցել է 100,000-ը, նույնիսկ Իսրայելի ռազմավարական դաշնակից համարվող ԱՄՆ-ում քննադատությունների մեծ ալիք է բարձրացրել։ Գազայի պատերազմից 5 ամիս անցնելով սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է Գազայի ժողովրդի դեմ ցեղասպանությունը։ Ի պաշտպանություն Պաղեստինի ժողովրդի ԱՄՆ-ի քաղաքներում բազմաթիվ ցույցեր են անցկացվել, որոնց ընթացքում ցուցարարները դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի ժողովրդի դեմ իրականացվող հանցագործությունները։ Պաղեստինցիների հանդեպ համակրանքն աճում է նույնիսկ ԱՄՆ-ի իշխանության մեջ և ներկայացուցիչների պալատում։ Դեմոկրատական կուսակցության առաջատար խմբակցությունը, ինչպես նաև որոշ ամերիկացի սենատորներ, ինչպիսիք են անկախ սենատոր Բերնի Սանդերսը և նույնիսկ որոշ դեմոկրատ սենատորներ, քննադատում են Բայդենի վարչակազմի գործունեությունը սիոնիստական ռեժիմին համապարփակ աջակցություն ցուցաբերելու հարցում և դատապարտել են Բայդենի կառավարության մեղսակցությունը Թելավիվի հետ Գազայում Պաղեստինցիների դեմ հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Այս համատեքստում ԱՄՆ սենատի դեմոկրատ անդամ Ջեֆ Մարկլին ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները ներգրավված է Գազայում տիրող սովի մարդկային աղետի մեջ, և Բայդենի վարչակազմին կոչ է արել շրջանցել սիոնիստական ռեժիմը և անմիջապես օգնություն ուղարկել Գազայի հատված։ ԱՄՆ սենատի զինված ուժերի կոմիտեի նախագահ սենատոր Ջեք Ռիդը և այս անձնաժողովի անդամ սենատոր Անգուս Քինգը նույնպես խնդրել են ԱՄՆ նախագահին բանակի հիվանդանոցային նավ ուղարկել Գազայի հատված, որպեսի հնարավոր լինի հնարավորինս սեղմ ժամկետում բժշկական օգնություն տրամադրել Գազայի բնակչությանը։ Իհարկե, մի կողմից ժողովրդի որոշ կառույցների և մի շարք ամերիկացի քաղաքական գործիչների կողմից Բայդենի վարչակազմի վրա ներքին ճնշման աճը և 2024 թվականի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմնակիցների ձայնները կորցնելու լուրջ մտահոգությունը պատճառ են դարձել, որ Վաշինգտոնի բարձրաստիճան պաշտոնյանները ևս գոնե առերես ցանկանան փոխել Գազայում տիրող աղետալի վիճակը։ Կարևորն այն է, որ չնայած Բայդենի կառավարությունը բազմիցս ցանկացել է փոխել իրավիճակը Գազայում և օգնություն տրամադրել այս տարածաշրջանի ճնշված ժողովրդին, սակայն գործնականում որևէ լուրջ ճնշում չի գործադրել Թել Ավիվի վրա և նույնիսկ շարունակում է զինամթերք և զենք ուղարկել Գազայի դեմ Իսրայելի գործողությունները շարունակելու համար։ Բացի այդ, Բայդենի կառավարությունը մի տարօրինակ պնդումով հերքել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածում ցեղասպանության փաստը։
Հարգաժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Hollywood Cut.
Hollywood-ի ամենամեծ սուտը, որքան սիոնիստական է Hollywood-ը, ովքեր են նրանց զոհերը և որքան ուժեղ են նրանք, արդյոք նրանք կարողանում են պահել վերահսկողությունը, արդյոք նրանց ուժն աճում է, որոնք են նրանց կարմիր գծերը, արդյոք սիոնիստ հրյաները հասնում են կինոյի ավետյաց երկիր, բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու են սիոնիստական Հոլիվուդի մասին։
Հոլիվուդյան 6 հիմնական կինոարտադրող ստուդիոները հիմնվել են 1920-ականներին մի խումբ հրեա ներգաղթյալների կողմից։ Հոլիվուդյան հսկաներից շատերն այդ թվում Հարի Կոնը, Ուիլյամ Ֆոքսը, Կարլ Լեմլը, Լուիս Բմայերը, Ջեք և Հարի Վորները և Ադոլֆ Զուկորը հրեաներ էին։ Գրող և կինոքննադատ Նիլ Գեբլերն ասում է, որ Հոլիվուդի հիմնադրողները ծնվել են արևելյան Եվրոպայում, միմյանցից 500 մղոն հեռավորության վրա, սակայն հետո բնակություն են հաստատել Լոս Անջելեսում միմյանց 15 մղոն հեռավորության վրա։ Փաստորեն կարելի ասել, որ ամերիկյան երազանքն իրականում ծնվել է արևելյան Եվրոպայում։
20-րդ դարի սկզբին ֆիլմերն արտացոլում էին Թոմաս Էդիսոնի և այլ ամերիկացիների կողմից առաջ քաշված Միացյալ Նահանգների տեսլականը։ Ֆիլմերի մեծ մասը նկարահանվում էր բանվորների ժամանցն ապահովելու համար։ Նույն ժամանակահատվածում Հոլիվուդի հրյա հսկանները տեղափոխվեցին Կալիֆոռնիա, քանի որ այնտեղ միջավայրը քաղաքային էր, իսկ սոցիալական համակարգն այնքան բարդ չէր, որքան նահանգների մյուս կետերում։ Նրանք հավատում էին, որ ոչ միայն ֆիլմերում, այլ նաև իրական կյանքում կարող են ձևավորել սեփական սոցիալական միջավայրը։ Նրանք սկսեցին իրենց բարդ աշխատանքը, ապահովելով ֆիլմերի համար անհրաժեշտ ներդրումները, վերահսկելով ֆիլմի նկարահանման ողջ ընթացքը և ստեղծեցին ֆիլմերի ամբողջ պատմությունը։ Հոլիվուդում աշխատող բոլոր սցենարիստները, ռեժիսորներն ու աստղերը պետք է հետևեին հրեահսկանների կողմից սահմանված քաղաքականությանը։
Նրանք ստեղծեցին իրենց սեփական միացյալ նահանգները, որն իրական ԱՄՆ-ի ստվերն է։ Սակայն այդ ստվերն այնքան հայտնի դարձավ ու այնքան տարածվեց, որ կլանեց իրական Ամերիկայի միացյալ նահանգներին ու դրա արժեքները։ 20-րդ դարի առաջին կեսին Հոլիվուդը վերածվեց հրական կրոնական տաճարի, որտեղ գերակշռող դարձան հրական արժեքները։ Դերասանները դարձան ամերիկյան նոր կրոնի աստվածներ և աստվածուհիներ, նոր կրոնն ուներ կուրքերի կարիք, որոնք նույնպես պետք է լինեին հրաաներ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին և Պաղեստինի օկուպացիայից հետո Հոլիվուդի օրակարգում ներառվեց սիոնիզմի նպատակները որպես ամերիկյան արժեք ներկայացնելու գործը, և 100 տարի անց իրավիճակը չի փոխվել։ Հսկաներին փոխարինել են նրանց ժառանգները։ Հոլիվուդյան ամենախոշոր ֆիլմարտադրող ընկերությունների ղեկավարներն այսօր հրաաներ են։ 1920 թվականից հետո իրավիճակը գրեթե չի փոխվել։ Հեռուստասերիալների ու ֆիլմերի արտադրողների գրեթե 2/3 հրաաներ են։ ԶԼՄ-ներում, որոնք նույնպես գտնվում են հրաաների վերահսկողության տակ, շատ չի քննարկվում ժամանցային ոլորտի նկատմամբ նրանց գերիշխանության հարցը։
Երիտասարդ ու ամբիցիոզ ռեժիսորների համար կա 3 խորհուրդ։ Առաջին՝ Հոլիվուդի կենարար շղթայի վերևում հրեաներն են։ Երկրորդ՝ նրանք մտադիր են մնալ այնտեղ։ Երրորդ՝ հիշեք առաջին 2 կետերը։ Կինոռեժիսոր Արթուր Օլիվերն ասում է, ֆիլմարտադրող ստուդիաների մեծ մասի սեփականատերերը սիոնիստ հրահագործարարները։ Նոր հորիզոններ կինոփառատոնի շրջանակներում ես աշխատել եմ նրանց հետ և նպատակ ունեի մասնակցել Without a Box-ին, որտեղ կարող ես գովազդել քո սեփական փառատոնը, սակայն նրանք առանց որևէ բացատրության ինձ թույլ չտվեցին դա անել։ Հետագայում պարզեցի, որ Without a Box-ի սեփականատերը նույնպես սիոնիստ հրեա է։ Հրեական կազմակերպության անդամ, որն աջակցում է Պաղեստինում հրեաբնակ ավանների շինարարությանը, փորձելով այդ տարածքները ներկայացնել որպես հրեական հողեր։ Հոլիվուդում նման բաներ շատ կան, իսկ Իսրայելին քննադատող ֆիլմի նկարահանումն անհնար է։
Այնուամենայնիվ, մի խումբ հոլիվուդյան աստղեր քննադատել են Հոլիվուդում սիոնիստների գերիշխանությունը և Իսրայելի ոչագործությունները։ Օսկարակիր դերասանուհի Վանեսա Ռեդգրեյվն ասել է. «Հարգելի գործընկերներ, շատ շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար. Կարծում եմ, ես եւ Ջեյն Ֆոնդան կատարեցինք մեր կյանքի լավագույն գործը եւ կարծում եմ, որ դա մասամբ պայմանավորված էր մեր ռեժիսոր Ալֆրեդ Զինենմանի ջանքերով»։ Նաև կարծում եմ, որ հավատացինք նրան, ինչի մասին խոսում էինք, միլիոնավորներից երկուսը, ովքեր զոհեցին իրենց կյանքը և պատրաստ էին զոհել ամեն ինչ ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում։ Ողջունում եմ ձեզ և շնորհակալ եմ ձեզ, կարծում եմ պետք է շատ հպարտ լինենք, որ վերջին շաբաթների ընթացքում մնացել եք ձեր դիրքերում և չեք վախեցել մի խումբ սեյոնիստների սպառնալիքներից։ Նրանց վարկը վիրավորական է աշխարհում հրաաների դիրքի ու ֆաշիզմի դեմ պայքարի նրանց հերոսական պատմության համար։ Ես հարգանքով եմ լցված այդ պատմության նկատմամբ և հարգում եմ ձեզ, որ մինչև վերջին պահն ամուր կանգնեցիք ձեր դիրքերում ու վերջնական հարված հասցրիք այն շրջանին, երբ Նիքսոնն ու Մակ-Քարթին համազգային որս էին սկսել նրանց դեմ, ովքեր ցանկանում էին արտահայտել ճշմարտությունը կյանքի ու աշխատանքի վերաբերյալ։ Ես հարգում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ և խոստանում եմ պայքարել ֆաշիզմի դեմ»։
Սակայն այս քայլերն առանցին դեպքեր չեն։ Իսրայելի դաժանություններին զուգահեռ աճում են նաև հոլիվուդյան աստղերի քննադատությունները։ իսպանացի դերասաններ Պենելոպա Կրուզը և Խավիեր Բարտեմը ռեժիսոր Պետրո Ալմադովարի հետ միասին կինոյի ոլորտի 100 ներկայացուցիչներից էին, ովքեր 2014 թվականի հուլիսին ստորագրեցին բաց նամակ, կոչ անելով Եվրամիությանը դադարեցնել Իսրայելի ռազմական գործողությունները Գազայում։ Նամակը ստորագրել էին նաև Բենիտո Զամբրանոն, Լոլա Հերերան, Հուադա Նորիեգան, Ռոզա Մարիա Սարդան և երաժիշներ Ամորալան ու Նաչո Կամպոն։
Տարագին բարեկամներ, ավարտվեց Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի բարեկամներ, այս և ռադիոժամի բոլոր ունկնդիրներին կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղության, լավատեսության ու սիրով։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Եթելատորաթերթը գրում է, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը կարևորելով երեխաներ ունենալու քաղաքականությունը խնդրել է իր երկրի ժողովրդին ունենալ երեխաներ։ Հարցին փորձագետները վերաբերվել են այսպես և նշել են ուկրաինական պատերազմի հետևանքները և այս պատերազմի ընթացքում մեծ թվով ռուսական ռազմական ուժերի մահվան պատճառը։ Պուտինն ասել է, որ ընտանիքի հիմնական նպատակը երեխաներ ունենալն է և նրանց մեծացնելը և դրանով իսկ ապահովել մեր բազմազգ հասարակության գոյատևումը։ Միշտ թմրանյութերի մշակման ծրագիրը շարունակվում է Աֆղանստանի տարբեր նահանգներում, այդ թվում Գանդահարում, տարածաշրջանի որոշ երկրներ մտահոգություն են հայտնում այս երկրում արդյունաբերական թմրանյութերի արտադրության աճի կապակցությամբ, գրում է Ջամեջամ օրաթերթը։ Իսկ այժմ կայցելեմ հայաստանյան լրատվակայքեր, Արմեն Պրեսկետեմը գրում է. Հունաստանի պաշտպանության նախարարը ժամանել է Հայաստան, որին պաշտոնապես դիմավորել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Թերթկետեմը գրում է Լավրովն անուղակի տեղյակ պահեց, որ ՀԱՊԿ-ում չմնալն և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նշաձողի իջեցումը հետևանքներ կունենա, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Թերթկետեմը գրում է օկուպացված Ստեփանակերտում Ադրբեջանի իշխանությունների հրահանգով քանդվում է վերածննդի հրապարակում գտնվող խորհրդարանի շենքը, հենց այս շենքում էին Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորներն աշխատում մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերը։ Նյուզկետեմը գրում է ադրբեջանական զինծառայողները ներկա լինելով թե մեր բնակավայրերի հարևանությամբ, թե ճանապարհներին ամբողջությամբ անհարմարություններ են ստեղծել մարդկանց կյանքում, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի նախկին մարդիրավունքների պաշտպան Թաթոյան հիմնադրամի ղեկավար Արման Թաթոյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից և Լեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո Երևանը չի ցանկանում կրկնել իր անցյալի սխալները, չափից դուրս հույսը դնելով ռազմավարական դաշնակցի վրա։
Որոշ փորձագետներ գտնում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի անդամակցության սառեցման կարևորագույն պատճառներից մեկը Հայաստանի վրա կրկին հարձակվելու Ադրբեջանի քայլերն են եղել։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը հայտարել է, որ Հայաստանի մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը ՀԱՊԿ այս պահին սարեցված է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից եւ Լեռնային Ղարաբաղի կորուստից հետո Երևանը չի ցանկանում կրկնել իր անցյալի սխալները, չափից դուրս հույսը դնելով ռազմավարական դաշնակցի վրա։ Սակայն դժվար թե Երևանը խզի հարաբերությունները Մոսկվայի հետ եւ հույսը դնի միայն արևմուտքի վրա։ Ոչ արևմտյան դաշնակցի առումով Երևանի համար ամենաակնհայտ տարբերակն Իրանն է, որն աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Իրանը դեմ է արտահայտվել Միջանցքին, որը պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով եւ Ադրբեջանը կապի Նախիջևանին։ Այդ շրջանակում Իրանը ներկայացրել է Արաքսով անցման նախագիծը։
Իրանը ամեն դեպքում Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող գործընկեր է։ Ուստի հայացքն ուղղելով դեպի արևմուտք, Երևանը պետք է հաշվի առնի նաև տարածաշրջանում Թեհրանի շահերը։ Հայաստանը հույսը դնում է նաև Հնդկաստանի վրա, որը Երևանի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Պատերազմում Ադրբեջանին աջակցեցին ոչ միայն Թուրքիան ու Իսրայելը, այլ նաև Պակիստանը։ Հենց այդ ժամանակ Հնդկաստանի ու Հայաստանի միջև ձևավորվեցին հարաբերություններ, հատկապես սպառազինության ոլորտում, որոնք օրեցօր զարգանում են։
Գաղափարական նկատառումներից բացի Հայաստանը Հնդկաստանին հետաքրքրում է հատկապես հաշվի առնելով Սևծովի ետկապող Արևտրային միջանցքան, ինչպես նաև այդ երկրի Սյունիքի նահանգի եւ Իրանի տարածքով Եվրոպայի հետ արևտուր իրականացնելու հնարավորությունը։ Հայաստանի դաշնակիցներից որևէ մեկը չի ցանկանում փոխարինել Ռուսաստանին անվտանգության երաշխավորի դիրքում։ Հայաստանը Ռուսաստանից կախվածության մեջ է ոչ միայն անվտանգության, այլ նաև մի շարք այլ ոլորտներում, ինչպես էներգետիկան եւ տրանսպորտային ուղիները։ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները խզելուց Երևանի խուսափելը հասկանալի է։ Ինչպես վերջին շրջանում կրկնում են հայերը, եթե ի դեմս Ռուսաստանի կորցնենք դաշնակցի, գոնե այնտեղ թշնամի չգտնենք։ Միամտություն կլինի կարծել, թե արևմուտքը կկարողանա բոլոր ոլորտներում փոխարինել Ռուսաստանին, Կրեմլը Հայաստանի նկատմամբ ճնշման ու Երևանին պատճելու բազմաթիվ լծակներ ունի։ Ռուսաստանը կարող է Բաքվին կանաչ լույս տալ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողությունները սկսելու համար, կտրել Հայաստանին մատակարարվող բնական գազը կամ արտաքսել իր տարածքում ապրող հայերին։
Ու թեև նման քայլերը մեծ վնաս կհասցնեն Հայաստանին, սակայն վերջինիս չեն վերադարձնի ռուսական ազդեցության գոտի։ Ընդհակառակը դրանք կնպաստեն Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների աճին ու արևմտյան գործընկերների ավելի ակտիվ փնտրտուքին։ Բացի այդ, Երևանը չի ցանկանում ուղղակի հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ ու փորձում է պահպանել հակառակ թուլացող քաղաքական հարաբերությունները, զարգացող արևտրային հարաբերությունները։ Հետևաբար կարելի է հույս ունենալ, որ Մոսկվան ու Երևանը կհաղթահարեն առկա խնդիրները եւ կստեղծեն նոր հարաբերություններ կամ գոնե կբաժանվեն քաղաքակիր ձևով։ Սակայն հետխորհրդային պետությունների հետ Մոսկվայի հարաբերությունների պատմությունը վկայում է, որ դաշնությունն այդ հարցում այնքան էլ ռացիոնալ չէ։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ բարեկամներ, դուք ընդունում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Որոշ փորձագետներ գտնում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության սարեցման կարևորագույն պատճառներից մեկը Հայաստանի վրա կրկին հարձակվելու Ադրբեջանի քայլերն են եղել, ինչը կարելի է գնահատել Երևանին Եվրոպայի ռազմաքաղաքական աջակցության շրջանակներում Կովկասում ակամարտությունների վրա ազդելու նպատակով։ Հայերը համոզված են, որ Ադրբեջանի ղեկավարները հավատարիմ չեն կնքված պայմանագրին և շահագրգռված չեն Հայաստանի հետ փոխգործակցության ճանապարհով գնալու հարցում։
Հայաստանի ղեկավարները գտնում են, որ այսօր ադրբեջանցիներն ավելի շատ ակնկալիքներ ունեն, քան նախկինում, մասնավորապես չնայած այն հանգամանքին, որ Մյունխենի գագաթնաժողովի շրջանակում ընթացող բանակցություններում պետք է մշակվեր փոխհմբռնման հուշագիր երկու երկրների խնդիրները կարգավորելու և խորհրդակցության համար, բայց Ադրբեջանը ներկայացրել է այնպիսի պահանջներ, որոնք հակասում են հարաբերությունները դյուրացնելու և հակամարտությունների կարգավորման մոտեցմանը։
Մյուս կողմից Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպայի հատկապես Ֆրանսիայի աջակցությամբ միաժամանակ կտրուկ աճեց լարվածությունը Բաքվի և Երևանի միջև։ Բաքուն խիստ անհանգստացած է Երևանի և Եվրոպական մայրաքաղաքների միջև կնքված պայմանավորվածություններից, քանի որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ձգտում են իրականացնել նավթի և գազի խողովակաշարը և Զանգեզուրի միջանցքը, որը նախատեսում էին բացել 2022 թվականին։ Պորձագետների կարծիքով Հայաստանը փորձում է այս հարցն օգտագործել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վրա ճնշում գործադրելու համար։
Հայերը կարծում են, որ ադրբեջանցիները մշտապես սպառնում են իրենց տարածքը և ազնիվ չեն Հայաստանի հետ բանակցություններում, թեև Հայաստանը փորձում է ինչ-որ կերպ գնդակը նետել Ադրբեջանի դաշտ, բայց դա հիմնականում վեճ է Եվրոպայի և Ադրբեջանի միջև։ Այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Ֆրանսիայի դեսպանին իրենց բողոքը Ֆրանսիայի կառավարությանը փոխանցելու համար։ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելով Եվրոպան ձգտում է ուղղել Ադրբեջանի պահվածքը միջազգային ասպարեզում։ Թվում է, թե Ադրբեջանի անցյալ տարվա հաղթանակները կեղծ հպարտության հիմք են դարձել այս երկրի ղեկավարների համար, այդ իսկ պատճառով էլ նրանք ագահ են Հայաստանի մայր հողի տարածքների նկատմամբ, հարց, որը ոչ մի կերպ չի ընդունվում միջազգային հանրության կողմից։
Այս փազլում Եվրոպան ստվերել է Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, քանի որ հայ զինվորներին զենքու ռազմական պատրաստություն ուղարկելով մտադիր է Հայաստանի չափորոշիչները, որոնք նախկինում ռուսական էին, փոխել եվրոպական չափորոշիչների։ Այդ իսկ պատճառով մենք ականատես ենք Եվրոպայից, ինչպես նաև Հնդկաստանից հրթիռային և ռադիոտեղորոշիչ համակարգերի ուղարկմանը Հայաստան, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պատերազմի բռնկման դեպքում, այս անգամ Հայաստանը կհաղթի։ Անկասկած, Ամերիկան և Եվրոպան աջակցելով Հայաստանին փորձում են հող պատրաստել Կովկասից Ռուսաստանի դուրսբերման համար, քանի որ Ռուսաստանը մեծ ռազմաբազա ունի Հայաստանում։ Հետևաբար, Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի դիրքորոշման մեծ մասը և Եվրոպական երկրների հետ Հայաստանի համագործակցությունը մեծ քաղաքականության արդյունք է, որի փազլի փոքր մասը Հայաստանն ու Ադրբեջանն են։
Իր երկրում ազգային խոնդավառություն ստեղծելու համար հայ ժողովրդի և բանակի ոգին թուլացնող հաջորդական պարտությունները փոխհատուցելու նպատակով Հայաստանի ղեկավարը կոչ է արել առավել շատ համագործակցել և խորհրդակցել միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի դեմ տարբեր լծակներ օգտագործելու համար։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, Եվրոպական խորհրդարանը փետրվարի 28-ին ընդունած ԵՄ-ի ընդհանուր անվտանգային և պաշտպանական քաղաքականության վերաբերյալ տարեկան զեկույցում ընդգծում է Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայի դեպքում Ադրբեջանի դեմ նպատակային ու հասցեական պատժամիջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը։ Զեկույցում կոչ է արվում պատրաստ լինել նպատակային և անհատական պատժամիջոցներ կիրառել ագրեսիայի հեղինակների դեմ, բայց չսահմանափակվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քաղաքական և ռազմական շրջապատով և դադարեցնել նավթի ու գազի ներմուծումը Ադրբեջանից ցանկացած ռազմական ագրեսիայի դեպքում։ Եվրոխորհրդարանականներն ընդունված զեկույցում կոչ են անում ԵՄ-ին անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ և կասեցնել էներգետիկայի ոլորտում ռազմավարական գործընկերության մասին փոխըմբռնման հուշագիրը, ինչպես նաև կասկածի տակ են դնում 2024 թվականին COP29-ը հյուրընկալելու Ադրբեջանի համանախագահությունը, մինչդեռ երկիրը ծրագրում է հաջորդ տասնամյակի ընթացքում իր հանածո վարելիքի արտադրությունն ավելացնել 1/3-ով։ Խորհրդարանականների կարծիքով հարավային Կովկասում ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգները լուրջ անհանգստության պատճառ են հանդիսանում և ցույց են տալիս տարածաշրջանում ԵՄ-ն ավելի ակտիվ ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Զեկույցում կոչ է արվում ԵՄ-ի արտաքին գործողությունների ծառայությանը, ԵԱԳՑ-ը, աջակցել երկու կողմերին պատմական խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ճանապարհին, ինչպես նաև կոչ է անում կողմերին և միջազգային հանրությանը զգոն մնալ և մերժել դրսից եկող ցանկացած փորձ և սադրանք, որն ուղղված է երկու երկրներին թույլ չտալու հասնել կայուն խաղաղության համաձայնագրի։ Եվրոխորհրդարանը մտահոգված է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արաբերությունների կարգավորման հեռանկարները մնում են փխրուն, այդ իսկ պատճառով ԵՄ-ն պետք է աջակցի և խրախուսի երկու կողմերին այս նպատակին հասնելու ճանապարհին, այդ թվում առաջարկելով ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ ինտեգրման հեռանկար, եթե նրանք որոշեն գնալ այդ ճանապարհով։ Զեկույցը ողջունում է Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության ստեղծումը, որի նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում անվտանգության բարձրացմանը, նվազեցնելով միջադեպերի թիվը Հայաստանի հակամարտությունից տուժած և սահմանամերջ շրջաններում, նվազեցնելով բնակչության համար ռիսկերի մակարդակը։ Ընդունված զեկույցները կոչ են անում ոչ միայն ուժեղացնել և երկարացնել քաղաքացիական առաքելության մանդատը, այլ նաև դիտորդներ տեղակայել Թուրքիայի հետ սահմանի երկայնքով։ Կոչ է արվում ԵԱԳՑ-ին պատրաստ լինել անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու Հայաստանին խաղաղության եվրոպական գործարքի միջոցով, որպեսզի Հայաստանը վերանայի իր ներկայիս ռազմական դաշինքները, քանի որ դա կամրապնդի Հայաստանի ճկնությունը անվտանգության, անկախության և ինքնիշխանության ապահովման համատեքստում։ Եվրոպական խորհրդարանն այս զեկույցում խնդրում է ԵԱԳՑ-ին, որպեսզի վերջինը ԵԽ-ի անդրտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին և անվտանգության ու պաշտպանական ենթակոմիտեին գաղտնի ռեժիմով տրամադրի տեղում իրավիճակի մասին առաքելության զեկույցները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նրան և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը ՀԱՊԿ այս պահին սարեցված է։ Մեր կարծիքով հավաքական անվտանգության պայմանագիրը Հայաստանի նկատմամբ չի կատարվել հատկապես 2021-2022 թվականներին։ Սա չէր կարող վրիպել մեր ուշադրությունից։ Մենք սարեցրել ենք մեր մասնակցությունն այս պայմանագրին, տեսնենք ինչ կլինի հետո, ասել է Փաշինյանը։
Ակնհայտ է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի գործունեությունը սարեցնելու մասին հայտարարությունը պետք է դիտարկել որպես Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության Ռուսաստանամերժ քաղաքականության շարունակություն։ 2022 թվականի սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը սահմանի երկայնքով հարձակվեցին հայկական տարածքի վրա, Հայաստան օգնություն խնդրեց ՀԱՊԿ-ից, և այս կազմակերպությունը բավարարվեց միայն այդ կառույցի դիտորդներ Հայաստան գործուղելու խոստումներ տալով։ Այդ դեպքից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը Հապկին մեղադրեց իր երկրի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու մեջ։ Դրանից հետո Հայաստանի կառավարությունը հրաժարվեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից և հետ կանչեց իր մշտական ներկայացուցչին։ Բացի այդ, Երևանը մերժեց հյուրընկալել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորավարժությունները։
Այս միտումն ակտիվացել է 2023 թվականից։ Անցյալ տարի Հայաստանի 48-ամյա վարչապետն ասել էր, որը չի կարող մասնակցել Մինսկում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն այդ դեպքում հայտարարեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին չի մասնակցելու, երբ նախորդ տարի հոկտեմբերի վերջին ասել էր, որ Հայաստանը դեռևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է և չի պատրաստվում չեղարկել իր անդամակցությունն այս կառույցին, քանի որ կողմերը գտնվում են դիրքորոշումների փոխանակման փուլում և Երևանը չի ցանկանում այս հարցում սխալ դիրքորոշում որդեգրել։
Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ ընդգծել էր, որ այլևս չի մասնակցելու ԱՊՀ-ի և Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում անցկացվող միջոցառումներին, քանի որ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը թե հիմա, թե ապագայում որևէ օգուտ չի բերի Հայաստանին։ Այդ իսկ պատճառով ավելի լավ է Հայաստանի կառավարությունը Երևանի համար ռազմավարական նոր գործընկերներ փնտրի։ Հապկում Հայաստանի գործունեությունը սարեցնելու մասին հայտարարությունը արվել է այն իրավիճակում, երբ պատերազմի ստվերը դեռևս կախված է այս երկրի վրա։ Այս իրավիճակում կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մերձեցումը ԱՄՆ-ի գլխավորած արևմտյան կառավարություններին և Ռուսաստանից երես թեքելը կարող է լինի ի վնաս Հայաստանի երիտասարդ և անփորձ իշխանությանը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմական լարվածության ծագման դեպքում արևմտյան պետությունները լավագույն դեպքում կարող են պատրաստ լինել ֆինանսական օգնություն տրամադրել Երևանին։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում էր շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական համար։
Հիշեցնենք այս և մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային վելվացի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ